Sup?
Babe Mike.
Sup? Ay, nako. You know, this is our first episode with, you know, one of us having 100k followers on Instagram. That's why this is like super viral na this podcast because, you know, we have a superstar in one of the hosts. So, how does it feel, babe?
Parang ano
to? 100k followers. And para dun sa mga talagang nanonood ng TBH o nakikinig, na December 13, yung dyan siya mismo sa upuan na yan, nag-iiyak siya dahil hindi siya sure kung para sa kanya ba ang content creation kasi 40,000 followers pa lang siya. How does it feel? Tama ka, manonood mga yun, matakpan mo yan. Sa akin, kahit makita yun ang mga yun, okay lang.
Eh, kasi naman umalis kasi tayo. Yung ano yung muna. Okay. Parang ano to si Mikey?
Bakit? Totoo naman ah. Uy!
Masaya sobrang. Sobrang saya. Sobrang grateful, syempre.
Alam niyo, gusto ko lang explain yung kung bakit siya big deal. Yung 100,000 or even 50,000, 100, 150. It's not just followers sa trabaho namin eh. It's more of kasi ganito yan eh. Pag nasa isang mainstream platform ka, kunyari basketball player ka, nasa UAP ka, NCAA, PBA, Gilas ka, or artista ka, nasa teleserye ka, nasa ba, ganon. You have a platform in which people see you and people will follow you. Or, para kang Bleacher Report, or para kang mga news, ganon. People will follow you because, oh, yung naglalabas to ng news, so abang tayo, may news to eh. It's a big deal for content creators because when you reach a certain point, especially if you use, number one, you use your own content, you make your own content, and wala kang mainstream platform talaga na people will see you outside of your own social media account. So if for you to reach 100K, with only your own style, niche, content mo. Iba yun. Kasi, baka lang kasi, honestly naman kasi, ang lit ng 100K, if you really compare to those, di ba, to those people na matataas na marami ng following, di ba, dahil basketball player na above 100K, di ba, may mga, pero, yun nga, may platform sila. That's why it's such a big deal para kay CK.
I'm still so kilig, and at the same time, yeah. I'm like very, parang it's still unbelievable, honestly, na parang, huh, 100?
May mga times ba, gabi or hapon, especially gabi, pag tapos na, magpapatulog ka na, nagmumuni-muni ka na lang mag-isa, pindot mo yung profile para lang makita ulit na, uy, totoo nga, ganun.
Kasi ako talaga, I don't check it, diba?
Oh, kasi
so, parang, for me, it's still, every time I see it, kasi syempre, pag nag-upload ako ng picture or ng reels, ganun, di ba, makikita mo siya. And then, sobrang, minsan feeling ko na overwhelm ako, kasi, parang,
three digits
who,
na
who would have thought, and at the same time, minsan nagugulat ako dun sa pagtaas niya.
Oh, it's not stopping. It's like 110 now?
Hindi, wala pa ata. Oh,
110, 109 na kanina eh. 110 na yun ngayon.
Like, ako mas paranoid ako kung totoong tao ba, kung mga totoong tao ba yung nagpo-follow sa akin, honestly.
Kung totoong tao ba? Hindi ka naman bumili ng followers.
Hindi.
Nakikita ko naman yung mga gastos mo.
That's my, ano eh, like, sabi ko nga eh.
Pride yun.
Naniniwala kaya mga tao sa following ko?
Naniniwala sila because it's not like, kasi you continuously put out content. Eh. So, maniniwala ka. You continuously put out content and each content can go viral. And you've had a couple of reels already this past month na nag-viral talaga. I think your highest was 4 million?
Hindi naman.
3 million?
Ata, yung buhok.
Oh, yung buhok. So, it's believable. Hindi believable yung hindi ka naglalabas ng content, ang dami mong followers, di ba? Mm-hmm. Yun, hindi believable yun. And also, nakikita yan sa likes. Tama, di ba? Nakikita sa likes yan. Lalo na pag girl. Sa girl kasi, talagang madali mag-like eh. Sa guy kasi medyo mas mahirap. So, with girls, kailangan at least medyo proportion naman yung likes mo sa followers mo, di ba? Kasi kung 100,000 followers ka, tapos tipong 300 likes lang yung mga photo mo o video, medyo may ano yan, medyo habat ganun. Pero, yeah, I think it's legit naman. Pinaghirapan mo yun. And what a way to si Nico nag-message sa akin ito kanina na parang what a way to not justify but prove na tama yung pag-resign mo. Kumbaga, what a way for it to come, no? Yung time na nag-resign.
Ganyan. Honestly, parang, kasi diba we released the I Resign video like
last week?
Last week.
Tuesday.
Or Tuesday. Tuesday pala. This is coming out. Ay, hindi. Friday.
One week after.
This episode is 1 week after na. Oh. So after that, we had the content creation episode. And honestly, yung mas nakikita ko, syempre, diba, nagbabasa pa din ako ng comments kahit sa YouTube. So yung mas nakikita ko na comments is from that video sa I Resign.
Yan pa din.
Oo. So parang,
dami nakaka-relate sa'yo dun.
Nagulat ako kasi ang dami nakarelate. And at the same time, nagulat. Hindi pala ako nagulat. Yung mga ina-expect ko na magde-disagree dun sa ginawa kong decision, na dun din sila. So parang, nung una kong mga nabasa yon, parang medyo nasasad ako kasi parang, di ba, like, I tried to explain it naman. But at the same time, wala. Like, wala naman akong magagawa sa kanila. And then when I hit my milestone sa content creation, that's when I really felt na parang, it was also God's way of telling me that I was doing the right thing or I'm in the right like track.
Hiwalay naman dapat ang YouTube ng mga matatanda.
Yeah.
Sa mga hindi nakakaintindi pa din hanggang ngayon, well, it is what it is. Hindi naman namin ma-justify. Hindi naman kailangan i-justify sa inyo. But that was the process na dinaanan ni CK last week to this week. And I felt like sobrang wild yung, parang feeling ko celebration yung nag-100K ka. Sa dami ng congrats, sa dami lang nag-message.
Oh.
And even for me, nagugulat ako, like, I think may trabaho ako last. Kailan ako may trabaho this past week na lumabas ako? Tuesday ata.
Mm.
Oo, basta may mga nagko-congrats sa akin na parang, uy, congrats kay CK, ah, ganyan, 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 ganyan. Tapos may mga nag-message sa akin ng mga friends ko na parang, nagko-congrats, ganyan, galing, ganun, ganun, diba? So, ito is feeling ko sobrang, that's why I really love social media and how we built our social media na hindi siya basta tinitignan lang. Kasi may mga ganun eh, di ba? I'm sure marami tayong fina-follow na, kunyari, idol natin. Mm-mm. Na parang, oh, yan dyan siya. Tayo parang feeling natin, this is all, we're all magkakasama talaga tayo.
That's why also I'm very, very grateful to, let's say, to my friends, to my online friends, ganyan, to my sizzies. Because nung nag-100K, din ako, doon lumabas yung mga, and, as in, doon ako naiiyak sa mga messages ng mga tao na, hey, I've been here since 5K followers, ooh, I've been here since 30K.
I've been here since 5K, babe.
Oh, 5K ka ba? Mm. Oh, parang 5K.
5K, diba? 6K.
So parang, yun, na parang, ako din, naisip ko na, sa sarili ko na parang, bakit, kung nga ba dinadoubt yung sarili ko noon, kung may mga tao na katulad nila na parang, alam mo yun, naniniwala. But yeah.
Tama ko doon. Before we go to our emailer, since pinring up na rin ni CK, sometimes, pag may ginagawa kayo at may tinatry kayo accomplish, sometimes people say, de, gagawin ko to para ma-prove ko yung mga doubters ko na mali sila, prove them wrong, prove them. No, baliktad. Ang sa akin is, don't prove your doubters wrong, but prove your believers right. Because at the end of the day, if you do it for your believers, not for your doubters, ano akong patatang pakialam dyan, meron at meron yan eh. But why will your success, kumbaga, when you do become successful, ba't ang iisipin mo is, ah, I proved you, all of you wrong. Hindi, dito tayo sa positive, dito tayo sa, I proved all of you right, diba? So coming into a situation na may kailangan kang i-accomplish, na may mga hindi naniniwala, may mga naniniwala, focus more on the people na naniniwala. Because that will have that positive vibe sa'yo, so. Yun lang.
Yeah.
Do not do it for your doubters. Do it for your believers. Prove them right rather than proving yung mga doubters mo wrong.
That's so true. Ay, feeling ko nag-mature na nga ako dun sa part na yun.
Mature ka na, babe. Hindi ka na na-hurt sa mga haters.
Dati, I would ask Mike, sabi ko, babe, bakit di ka na pipikon? Bakit di ka na, ano?
Pipikon din ako.
Diba? Parang,
hanggang ngayon.
Kasi ako nun, pag kunyari siya may haters, eh kasi hindi pa ako
mas pikon ka pa sa
hindi ako nagsa-social media nun. So, nung una, I was so scared, lalo na like, let's say, sa TikTok. Takot ako sa TikTok na I'll get hate, ganyan. But then now, it's really true how when you prioritize those who believe in you, those who talagang support you, dun mo kasi talagang, like, unconsciously, hindi mo napapansinin yung nag-hate eh. Mm-hmm. Because all you think about are the people na nandyan for you. Parang ako, I try to surround myself, right? Kahit online lang yan, like the DMs, ganyan. Lahat ng makakausap ko, very positive. Pag may negative, parang it doesn't matter anymore.
And for the first time, I went on a podcast na kay Nico Rocha. Shout out to Nico. Kasi wala akong magawa no isang araw. Anong araw yun? Wednesday?
That's yesterday.
Yesterday, tama. Wala akong magawa eh. Eh, sabi ko, sige, game, mag-podcast ako. Matagal na niya ako in-invite. Sabi ko, magpa-podcast ako if hindi basketball ang pag-uusapan natin. He was game, so yun, I got onto the podcast and I was, ang dal-dal ko. Kasi, I don't know, it's so refreshing for me to be in a podcast na walang basketball involved. So, yun, tinatanong nga niya ako yung mga haters na ganyan. Sabi ko, alam mo kung ginawa ko, naisip ko, it's part of the job eh. So, yung bayad ng yung saya ng pagiging content creator or saya ng anybody who plays in the public eye or works in the public eye, kasama yun sa bayad, sinasabi ko sa kanya. Kasama sa bayad yun. Kaya malaki bayad ng mga superstar. Kasi at the end of the day, pag natalo yung team ninyo, kayo yung i-hate. Kasama sa bayad yun. It's either you become the superstar and you get all the hate or doon ka sa bench, walang makakapansin sa'yo. Well, mas mataas bayad ng superstar. So, in this realm, in this circle, sabi ko sa kanya, that's part of the bayad. Kaya may bayad sa yung mga brands and all those things, or may bayad yung kasikatan, may bayad yung madami kang followers, is because may mga haters ka talaga eh. Diba? So, ang ginawa ko actually was, nag-delete ako ng Twitter eh. Hindi ako nag-delete. Nag-delete ako ng app. So, I didn't delete the account. So, people can still tag me. People can still tweet me. Pero hindi ko nababasa. Kasi na-realize ko, yung haters ko sa YouTube, pinagkakakitaan ko yan. Yung haters ko sa Instagram, pinagkakakitaan ko yan. Haters ko sa TikTok, ganun din. Facebook, ngayon nagsisimula na ako because I need to do that for brands. So, sige, magkaka-haters din ako dun sooner or later. Sa Twitter ako, pinakan. Sandali lang. Laman akong kinikita dito kahit, diba? Gets ko kasi yung tatanggap ka ng hate na may benefit ka from that eh. Engagement yun eh. Okay yun, cool. Pero yung sa Twitter talaga, sabi ko, wait lang. Alam mo nung kinikita dito ah. Na-realize ko, Twitter is an ego thing. It's an ego thing. You're just, may ego ka lang na you have to prove na tama ka. Kaya ka nagki-keyboard warrior dun nung sino-sino mga kaaway ko dun. Because kailangan mo i-prove na tama ka. But at the end of the day, may kikitain ka ba dun? Wala. Anong magigain mo to prove someone wrong? Wala. Kaya sabi ko nga, I'd rather be proven wrong na binayaran ako, may na-benefit ako. Versus, I prove someone wrong, tama ako, pero wala naman makukuha. So, dinelete ko yung platform na yun kasi sabi ko, wala naman akong kita dito, huwag na, alis na ako dito. So, yun. So, with haters, I think you will start to understand. Nakasama sa bayad yun. Magkaka-haters ka talaga.
Oh well.
Oh well, thank you for 100K.
Yeah.
Alright.
Okay.
Emailer.
Since puro career tayo the past two episodes, we're going with a love life email tonight.
Alright.
Okay. So, hi TBH. Please anonymize me. Firstly, I would like to say that I love your vlogs and Mikey was right when he said not to cut the first vlog into two parts because people who love it would stay and finish it through. Thank you so much, guys. Anyways, I admire the both of you. I admire that the both of you are both madaldal. You are both full of wisdom with experience and wisdom with words. I can see how you complement each other, how Mikey can freely share his thoughts, and how CK listens attentively and also speaks up her mind freely with no judgment from Mikey. So my question is, how and when did you reach to that point that you have established your communication styles to each other? And then honestly, parang I organized the emails kasi just the other day. So I tried to filter everything and to group everything and then to choose one per topic. So a lot of people did ask about like how were we able to kumaga have that this thing with communication na parang, di ba parang at some point kasi, eto ha, like inaamin naman namin na dito sa podcast, it's not as how can you say it? It's not a... Makukonyo, sasabihin ko sana, it's not as ayos. Kumbaga, hindi siya sobrang smooth. Kasi may times na nagtatalo kami, there are videos where I would tell him not to cut me off or not to cut when I'm saying something. So, honestly, like, kahit naman hindi kami nakaharap sa camera, may mga madalas ganun kami ni Mike. Oo, mas madami kami ganun. Because I think it roots from us having a 10-year age gap. But, I think, for the past 2 years, kailan tayo umabot sa point na parang, okay, gets kita, gets mo ako, bahala ka na, bahala na ako.
Nung sinabi ko sa sarili kong hindi na ako lalaban, slowly siya din, parang, sige na nga, huwag na tayo lumaban.
Parang sa akin kasi, okay, so this is the thing, guys, ha. Let's say when we, kailan ba tayo? Argument ba tayo usually nagka-clash?
Nagka-clash tayo lagi. But here's the thing. It starts with the older one. I'm not even gonna lie. It starts with the older one. Because it starts with the older one. It starts with the more, supposedly the more mature one. Pwedeng yung mas bata, doesn't mean ako dapat, ah. Doesn't mean siya dapat. Doesn't mean guy, doesn't mean girl, whoever. But it starts with the first person who will take a step back and be like, ah, okay. Maraming beses na ngayon, maraming beses dati na parang when CK would be masungit or whatever, sasabay ako. Tapos magka-clash na kami. But when I started to say, sige na, parang ayoko na makipag-argue. So hindi ko na siya masyadong tinitrigger. Slowly siya din, parang hindi na ako inaano ni Mikey. Ah. Parang hindi na siya nakikipagbangayan. So, doon talaga. Because at the end of the day, na-realize ko, ganun din, ego. For the older one, yung ego mo, kailangan mong tanggalin. Kasi kunyari kami, mas matanda ako. Technically, dapat kung malaki ego ko, ayokong under ako. Gusto ko ako yung nakasusunod. Gusto ko ako yung tama. So, by taking away my ego, kahit minsan, I don't get my way or I don't prove myself right, okay lang. Kumbaga, no big deal as long as okay tayo. It's not toxic eh. It's really something that you have to learn, especially for the older ones, na parang, ano ba ang point ng being in a relationship? Is to be happy with each other. Hindi naman to competition eh, na sino yung tama, sino yung mali. Diba? Yung dad ko yung nagpaintindi sa akin yan eh, na parang sometimes, kaya I don't wanna come out as sexist eh, na kailangan yung lalaki, hindi. Pero syempre, yung dad ko medyo mas older generation eh. So, meron siya ng mga terms na lalaki ka eh, dapat ganyan ka. So, I try to balance it out in my head, but I get what he's saying. Na, wala, hindi na ako yung para makipag-argue pa, na parang...
Yeah, I think, dumating din sa point na parang napagod kami to fight each other. Or siguro dumating sa point na, I think, sa una kasi, it's, first boyfriend ko si Mikey. So, ang dami kong hindi alam. Nung una, hindi ako nagsasalita sa kanya. Ako yung type na talagang paggalit ako, di ko sasabihin. Like, ako yung type ng tao na yun na parang nagkikimkim ako, hindi ako marunong. Basically, I don't know how to communicate. Because this is the first time that I'm in a serious relationship. Actually, relationship lang. First time ko. So, I had to learn it. I felt like kailangan kong pagdaanan yung lahat ng yun. Na parang nagbabangayan kami, nagka-clash kami. Both of us were trying to voice out our feelings. Kasi may ganun point kami na talagang parehas kaming madaldal. Especially na parang si Mikey, most of the time, siya yung nasa tama. Gets? Na parang I'm saying that kasi most of the time yung away namin is because of my ignorance of basically the world. Na parang hindi ko kasi alam kasi hindi ko pa, like, wala pa ako pinagdadaanan that will teach me something like that. So, tama naman siya na minsan nga, like, how do you say this? Na the away comes from me being sungit, ganyan, and then basic small things lang siya eh. So I think when we got over that phase in our relationship na petty fights ba yun?
Oh, petty. Kumbaga hindi tayo marunong mag
I think we were very also impatient with each other noon.
No, de, actually yun nga, I think one of the things that I forgot to mention since nasabi mo and I remember now, I had to lower my ego because I went through it already. I went through that process already of understanding how relationships work. Kumbaga nandun na nga ako sa okay, ang dami ko nang pinagdaanan. Ito na, chance ko na na ma-apply lahat ng natutunan ko all those years. Chance ko na ma-apply with this girl, si CK, na feeling ko ito na yun. Kasi ang dami ko nang pinagdaanan eh. So meron na akong panghuhugutan na lessons na, oy, mali to nung last time na ginawa ko to X years ago, dapat hindi na ganito magtrato ng babae. So, naayos ko. So, napagdaanan ko din yung time na ignorance. Ignorant din ako, ganyan. So, may time na ako yung, okay, wait. Ginusto mo na mas bata. Ginusto mo na medyo first boyfriend ka. Ginusto mo lahat yan. May pros and cons yan. Hindi naman pwedeng kukunin ko lang yung pros. Pero yung cons, hindi ko matatanggap. So, pag meron siyang mga times na inaamin niyang hindi niya alam, ignorant siya, hindi ka pwedeng, kahit sabihin mong, in my case, na basic na lang yan. Basic sa akin ngayon. Pero, I put my shoes in 10 years ago. Hindi, hamak na mas mature siya sa akin noon kung 10 years ago ang pinag-uusapan. So, you have to also have empathy na lagay mo yung sarili mo, especially for the age, may age gap dyan. You have to have empathy na basic yan. Like, basic yan ngayon. But when I was 22, baka nga hindi rin siya basic sa akin noon. So, you have to put yourself also in the other person's shoes.
Yeah, and I think when he changed na parang he doesn't fight me anymore, kumbaga hindi na siya lumalaban, ganyan. Me kasi, like, I get so triggered when, again, this, I think the reason for everything naman talaga na mostly dahil urat ako is when, alam mo yun, parang for me, bakit parang kailangan pukpukin ka pa, ganun. Kaya very, ano ko, very pikunin ako. Kasi when I want something done, kailangan, alam mo yun, like, magawa mo na, ganyan. So when he did stop fighting me na, that's when I also realized how Mikey would prefer you telling him, like, ako kasi usually, babe ha, ganyan. Parang ganun ako magsabi. Ngayon, gets ko na parang, kailangan ilalambing mo pa sa kanya yung papagawa mo sa kanya. For him to actually do it. And honestly, parang ako, thank you God na na-figure out ko yon. Kasi parang, wala, sumusunod na siya, hindi ko na kailangan ma-adjet, ganyan. Alam mo yung tinatago mo yung inis mo dun sa lambing, which, bahala kapag ginawa mo. Ako in a way nawalan na din ako ng pake na parang nawalan ng pake dun sa parang aspect na
sino tama sino mali.
Hindi, parang ako nawalan na ako ng pake dun sa ba't ba hindi niya ginawa? Like wala na akong ganoon na ba't ba hindi niya ginagawa? But ang hirap sa kanya. Wala sa akin parang gawin mo or hindi para sa iyo naman 'yan. Like wala naman akong sasabihin sa kanya na hindi naman para sa kanya. Mm-hmm. Gets? Or wala naman akong point na hindi ko siya kinonsider.
Actually, it's also accepting each other's personalities. Eh.
Yeah.
Kasi yung madali sa akin, pwedeng hindi madali sa kanya. Yung madali sa kanya, pwedeng hindi madali sa akin. Like yun, yung mga gawaing bahay, very natural kay CK yan. Eh. Very natural. Ako, spoiled ako. Eh. Spoiled ako sa mommy ko, spoiled ako sa mga kapatid ko, only boy ako, spoiled ako even sa daddy ko. So, growing up, talagang ano ko, spoiled talaga ako.
But ito ah.
Spoiled. So, before ano, parang she had to accept na spoiled talaga tong boyfriend ko. Hindi naman ako spoiled to the point na ayoko talagang gawin. Talagang hindi lang siya natural sa akin.
Basically, yung mga small things, small decisions, and at the same time,
small decisions is all her.
Anything all hindi ko masabing life-related, pero yung mga technical stuff, yung mga paperworks, mga ganyan, yun na lang siguro.
Resibo, ganyan.
So, anything na medyo technical, medyo kailangan ng...
Logistics.
Hindi siya logistics, babe. Dun, hindi, diba? Hindi logistics.
Basta, kumbaga yung mga basic stuff na technically dapat madali, hindi ko kayang gawin yun. Yung literal na pag-order lang ng pagkain. Alam mo ba? So lumabas ako, guys, a few weeks ago with my friends, yung mga original Banyo Boys. Lumabas ako. Umupo lang ako dun. Tapos pag upo ko, naka-chill lang ako, tapos nagpo-phone lang ako ganyan. Until finally, naka-order na sila at biglang, oh, Mikey, anong order mo? Doon ko na-realize na parang, wait. Sobrang sanay na ako with CK na uupo lang ako doon. Tapos, siya na bahala. Kumbaga, ano ko din to eh. Nanay ko din to. So parang, alam na niya na parang, oh, order na to para kay Mikey. Ito yung mga gusto ni Mikey. Ganyan. Yun yung mga bagay na I really struggle with. Na sobrang spoiled ako sa kanya.
Yeah. I think yun nga, totoo naman talaga na kasi tinanggap ko na ganun siya. Alam mo 'yon na parang kahit anong hingi ko sa babe, surprise mo naman ako ng date. Wag na kasi parang
pero ginagawa ko naman.
Oh, mag-aaya siya. Oh, date tayo basta ikaw mamili.
Hindi
lang
ako kasing sweet na hindi talaga ako yung sweet type na ano, ako yung hindi ko ma-explain. Hindi ako yung sweet.
Hindi sa kanya very ano siya, very thoughtful.
Totoo lang.
Thoughtful siya, yun. Nandun yung thought, yung concern, yung kumbaga, yung, what do you call this, initiative niya to...
Tsaka hindi na ako yung para surprising siya. Parang ako yung, pag nandun kami, oh, gusto bilhin natin? Hindi yung bibiling ko na lang tapos bibigay ko sa kanya. Hindi. Parang, siguro doon na muna natin. Gusto mo bang bilhin natin? Eh, doon pa kami nag-argue, nagka-clash. Eh, ito naman, never umu-oo. Sobrang ano naman ni CK. Si CK minsan yung... So, mabili natin yan. Hindi yan matik, hindi. Hindi, hindi, hindi. So, minsan, I have to, gusto mo ba? Pag nakikita ko naman na gusto talaga niya, sige, ako na lang bibili. So, eh, ayoko, hindi lang talaga ako yung sweet type na, hindi ko ma-explain eh. Baka isipin nila, sobrang hindi ko naman sweet na hindi naman kita dinedate, ni sinesurprise, o binibili ng mga gift. I do naman. Hindi lang
talaga. I guess, Mikey's love language isn't the typical girls.
Di ako Prince
Charming. Kumbaga yung dream siguro ng every girl. Because I would tell him, like sinasabi ko sa kanya sometimes sa parang, babe, alam mo feeling ko this part of me parang, or like yung love language na gusto ko makuha sometimes, minsan, kailangan ko, hindi naman hingin, pero sinasabi ko, na kunyari, yung mood ko na parang, babe, may lambing naman, like, yeah, lambing na. Yung very, ano, wholesome naman yung lambing, guys, ha? Naku, umayos tayo dito. Pagkaganita na naman tayo.
Mga simpleng hug-hug lang.
Oo, yung mga ganon. Siya kasi parang, yeah, sa kanya kasi, honestly, parang, ano yan eh, si Mikey is very quality time. Quality time in a sense na you're here, I'm there. Everything's okay. Parang ganun. And ako din naman. But you know, sometimes sa mga love language natin, di ba? Meron doon mas mataas than the other one. But, yeah, I think going back doon sa...
Wait, bago may love language. Kanina nga, so nagkumakain kami sa Cilantro sa UP Town. Bumanat si CK ng, oh, so Valentine's Day, sa ano na lang tayo, mag-steak na lang tayo, luto na lang ako. So na, sabi ko, steak, luto, Valentine. And she knows bahay, taong bahay ako. Like, she knows that. Pero ako nang nagsabi, hindi na, alis tayo. I know she wants to do that. Hindi lang manggagaling sa kanya na, babe, labas naman tayo. Kasi nga, ayaw niya na parang, kaya mo lang gagawin kasi sinabi ko eh. Yung mga ganun ang mga babae, di ba? Gusto kong gawin, sasabihin ko sa'yo, pero, pag umuo ka, feeling ko tuloy, kaya ka lang, kasi sinabi ko eh. So kanina, nung sinabi niyang bahay lang kami, sabi ko, di na babe, tara, labas tayo, date tayo.
Hindi reverse psychology yung ginawa ko, guys. Ha? As in, nakaplano naman ako na parang okay lang sa akin sa bahay.
Oh, kasi in-expect na nga niya hindi. Na, ano, hindi, in-expect mga na ayokong lumabas,
hindi, like,
stick na lang tayo.
Nag-date na.
And then finally, when I said, sige, out of town na tayo. Pero, ikaw magplano.
Hindi, may catch yan. Kaya niya ako inaya ng, ano, ng out of town tsaka lumabas. Kasi ako talaga naka-ready ako. May mga steak ako, may charcuterie ako doon sa
pero gusto ko talaga lumabas.
Bakit?
Hindi, gusto ko talaga lumabas. Like, di ba sabi ko mag, ano tayo? Chris and, ano yun?
Roots Chris.
Gusto ko naman lumalabas, ah, okay. Guys. Gusto ko lang lumalabas.
Akala ko yung isa kasi reason mo eh.
Ah, dahil mag-road trip tayo. Mm-hmm. Isa na rin yun. Hindi ako oh, mag-road trip. Hindi ako mag-road trip kung...
Si Mike, hindi ko muna sasabihin. Sige, bibigay ko muna sa kanyang moment na yan na kinikiliti niya kayo guys sa mga ganyan-ganyan niya. Pero a part of him talaga...
Hindi ako mag-drive ng ganung kalayo kung hindi ako masayap.
A part of him, kaya gusto niya umalis kami dahil doon. And tinanggap ko yun, guys. Tinanggap ko ng buong puso na sa ngayon, hanggang siguro 6 months after this or maybe a year, may kahati pa ako kay Mikey. May kahati pa ako sa attention, ganyan. But anyway, again, going back to...
So masaya siya na mag-out of town kami. Tita, nga pala tita, hindi pa kami nagpapaalam. Tita, mag-out of town po kami. Brunch lang naman po sa Tagaytay ba?
Tagaytay lang
for
naman.
For Valentine's Day po. Brunch lang naman po. Para mabinyagan namin yung ano, yung bagong baby ko.
'Di ba? Ayun guys, ito na 'yon. Like honestly, parang ako kahit alam ko na a part of him, 'di ba? Usually tayo girls, we would like na talagang the full concern and the thought alam, came from them ganyan. But ako tinanggap ko na hindi talaga ganoon eh.
Alam
so
ko,
parang
di, alam ko na kung ano love language ko. Alam ko na. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, sige, go. Kung ano man gusto mo, ako magbabayad. Ano na sa akin yun? Kumbaga, oh, kasi magkakaroon kami ng, I'm gonna move to a bigger condo para meron ng separate room for the office studio. Then, CK was like, ano gagawin natin sa office studio? Kasi gagawin bagong backdrop for TBH, ganyan, yung mga ganyan. Ako, sabi ko nga sa kanya, huwag mo na akong tanungin. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo na. Sige na, ako magbabayad. Ano na ako doon? Kumbaga, yun na yung ambag ko. Meron kaming ganun talaga na parang, babe, ay, huwag mo na akong tanungin kasi hindi talaga ako marunong sa mga ganyang bagay. Ako, basta ako magtatrabaho ako, gagawa ako ng pera hanggat kaya ko. Tapos, babe, kung ano mang gusto mo, ano mang kailangan natin, na tingin mong kailangan natin. Na, may mga bagay na hindi ko alam na kailangan ko.
Hindi, ito kasi yan, guys. Ha? Okay. So, usually, kunyari kasi, ako madalas, pag nag-errands ako, mag-isa ako. So, pag nag-errands ako, sinasabay ko yung mga kailangan ni Mikey. Kunyari, one time, napa-IKEA kami ng sister ko. Sabi ko, uy, parang ano, deserve ni Mikey ng, or like, baka gusto niya ng bagong, hindi pala deserve, kasi siya din bumili nun. Pero deserve niya sa sarili niya, regaluan sarili niya. So, sabi ko, babe, ano, gusto mo ba ng bagong cover, ng bagong duvet, ganyan, gusto mo ba? No.
Sige, go.
Sabi ko, sure ka. Yung mga ganung bagay na, talagang dapat alam niya. Sinasabi ko bago ko bilhin. Kasi yun nga, again guys, parang yung setup is na sa akin din kasi yung card niya. So,
daming disagree dun sa setup na yun. Not gonna lie.
Oo. Kasi,
pero wala. Ako yung nag-decide ng ganun eh. Ako yung nag-decide na she has access to... I know a lot of people say hindi pa kayo kasal, ganyan-ganyan, but I trust her naman, di naman niya ginagamit 'yun ng para sa kanya.
Oo. She has ito her lang own. Ha, to clear things out. He gives me the card because he asked me to
handle the finances.
Oo, kumbaga kasi kay Mikey hates paying the bills ganyan. Eh ako also since parang hindi naman namin deny na, 'di ba? Kumbaga we're very feeling ko naman, mahal na mahal namin isa't isa para magtiwala sa isa't isa ng ganito, di ba? So parang, yan, parang ikaw na bahala kasi at the same time, ako din tumutulong sa taxes niya. So gets, parang...
Yung mga rent.
Oh yung mga ganon. So parang...
Ganun, ayoko ng pinoproblema yun. So,
and with that, parang kahit anong gastos doon sa card niya na nasa akin, like ako lang nagsisavekeep. Basically, safekeeping lang ako. Lahat naman yun, alam niya.
Pero I have my own card as well.
Oo.
Na... may pumapasok doon monthly na yun yung pangluho ko. Pero syempre, pag may mga luho din ako na gusto, I'll also borrow the card from her. Hindi naman niya ako ever pinagbabawalan. But, pag lumalabas din siya, tapos kunyari, kakain sila somewhere or sa bahay nila, kunyari magpapa, kunyari Sunday, ano din ako, na parang, babe, sige, go, use the red card, order kayo ng something. But she doesn't nga. Yun yung mahirap naman kay CK. Masyado namang... Minsan, pinipilit ko din siya because that's my way also of, you know, saying, thank you to all the alaga. Kasi syempre, di ko naman siya isisweldohan, di ba? Na siya may hawak ng mga finances and all that. So, I always allow her also to use the red card too. Yun ba? Use the red card kung may kailangan ka ganyan. Kunyari, minsan lalabas kami, tapos may bibili na ako, sisingit din siya, aabot din siya ng something. O di sige, go, use the red card, walang problema. So, yun. It's really just understanding each other's strengths and weaknesses.
Pero ito guys ha, parang again, hindi ko lang nabalikan kasi kada attempt ko na bumalik, hindi kami makabalik dun sa usap. So, ayun, nasabihin ko na parang, I think with our emailer's question kung kailan kami umabot sa point na yun, I think I can say na we got to that point na talagang na-establish namin yung communication styles when we were able to fully, kumbaga, understand one another or dumating kami sa point na yun nung nakilala na namin yung isa't isa. Because hindi mo naman talaga, like, never mo naman makikilala yan na parang first week pa lang kilala mo na. No, every day you learn something new, every day may magbabago, 'di ba? So feeling ko like attitude wise kung paano kami as a person individually nung alam na namin na okay, si CK ganito talaga, si Mikey ganito talaga. So nung naintindihan namin 'yon, nung tinanggap namin na ganun talaga, ako tinanggap ko na ganyan, si Mikey tinanggap na ganito ako. Doon talaga na parang, honestly, it feels like hindi rin siya, parang hindi mo siya sobrang consciously mafe-feel.
Oh, parang it's slowly
naging,
lang.
Oh, naging natural na lang. Kasi parang mag-a-adjust naman kayo. Again, if you really love one another, you will find it in you to understand the other person regardless of whatever that is na pinag-aawayan nyo, pinagtatalunan nyo, pinag-uusapan nyo, diba? Parang, sa akin kasi, this is also something na natutunan ko kay Mikey. In a relationship, communication is key. And that's something that, if you saw my stories before, yun yung laging binibigay ko sa ibang couples. Na you always need to talk to each other. Importante na, whatever you feel also, importante yun na sa simula, kung ano nararamdaman mo, lagi mong sasabihin. Kasi parang pag may tinago ka, o pag may tinago ka kasi, yan yung mga, okay, di ko na lang sasabihin. Akala mo, makakalimutan mo, pero hindi. There will come a point na something will trigger you and sa back of your head, gagamitin mo yun. So parang, kesa na magbaon ka dyan or maglagay ka, magstock ka dyan ng sobrang daming maybe hinanakit or concern or whatever that is, sabihin mo na kagad. Kasi, di ba parang, yun na yung easiest way for you to feel or for you to have a better relationship in the future. Parang
yeah. I think time and having the same goal with the relationship. Number one, time, because again, tama nga si CK, hindi mo naman makikilala ng mabilisan yan eh. Siyempre, nung una kami nag-meet, malay ba niyang ganito ako? Malay ko bang ganyan siya? At the end of the day, man, the first time you meet, all you know is, maganda siya or guwapo siya. Di naman nagsisimulahin, di ba? Ba't naman kayo magkikita at ba't kayo magde-date kung hindi kayo na physically attract sa isa't isa? It starts there. And then, matik naman yan, best foot forward muna, di ba? Kahit konti. I mean, we did, parang never naman tayo nagka-face na best foot forward tayo because our ligawan stage was in the pandemic. So more of usap lang talaga kami. Pero once we really got to know each other, doon lumalabas yung mga medyo. Kaya nga umabot kami sa point na may face kami na away kami ng away. Kasi ito na, lumalabas na yung personality ko na hindi niya trip or yung personality niya hindi ko gusto. And then time, once you get to know each other, yun lang naman tatanong mo eh, is she worth it? Because from what I've experienced, the whole 32 years of my existence, sa mga naging past relationships ko, never naman magiging perfect eh. Never siya makakahanap ng perfect na lalaki na every single detail perfect sa hinahanap mo. Never din naman ako makakahanap ng babae na perfect every single detail na gusto ko. Never. So, ang question na lang is, sino yung babae na despite yung differences ninyo, lulunukin mo yung pride mo na okay lang. Kung iba siya dun sa naiisip kong perfect girl sa utak ko or yung perfect guy sa utak niya, I'm sure marami din naman ako na malayo dun sa next na imagine niya growing up, di ba? But you will have to accept that. Kung hindi mo kaya, eh de, baka nga hindi yan yun. Diba? Mm-hmm. But trust me, kahit sino pa yan, meron at meron kang iintindihin. Wala diyang perfect talaga. Wala talagang perfect dyan. So, at walang perfect match. So, we make it work. Alam namin yung kinaasar ng isang tao. Alam namin yung gusto niya, diba? Even though minsan you just have to give in and give your partner what she wants. Even if to you, parang okay na yun. Sabi mo na lang under your breath na ito naman kasi. Pero gawin mo pa din. Because at the end of the day, you have one goal eh. Supposedly, it's to succeed eh. It's to be happy together eh. So don't think na walang compromise ha. Natatanggapin niyo lang isa't isa, may compromise. Pero at the end of the day, you cannot fully change a person. Hindi talaga kaya. Personality ah. Personality hindi mo mababago talaga. Siyempre, iba yung kinalakihan, iba yung nakasanayan, iba yung growing up niya. Mm-hmm. 'Di ba? May iba dito lumaki, iba dito lumaki, iba ganito yung tinuro na values growing up. Meron namang mga values na hindi tama at mali eh. Meron namang tama pareho, iba lang talaga. So you have to accept those things na supposedly iba sa'yo, pero hindi naman mali. Meron siyang mga ginagawa na iba sa akin, pero hindi naman mali rin yung ginagawa niya. So, iba lang. But you have to might as well accept. Meron din naman ako na tinatanggap niya. So, wala. Tuloy-tuloy lang. Eh, kesa naman, trust me guys, sometimes, siguro si CK din. Hindi naman ako magloloko. Siguro may mga gabi si CK na parang, first boyfriend ko to ah. Tapos, may mga personality ako na hindi niya gusto. No, pero iniisip niya na, baka naman makahanap ako ng lalaki na ganito. Yung at least for the personality na mali yung hindi niya gusto sa akin. Baka makahanap ako ng ibang lalaki na ganito yung personality. Ay, mawawala naman sa kanya yung mga magagandang personality ko, di ba?
So may ganung nights ka din?
Hindi, wala. Hindi, wala na nga kasi I've accepted it na eh. Kasi nga tapos na ako eh. Tapos na ako dun sa mga iniisip mo pa yung ganun. Ako, I've accepted it na.
Ako wala. Honestly, wala? Wala.
Tulugo?
Eto ha, eto guys.
Kahit yung asar na asar ka lang
wala,
sa akin.
Wala, babe. Wala, eto.
Ignorance.
Because?
Dati, meron akong marami akong ganun dati.
No, parang sa akin kasi honestly, I'm in this relationship na parang, in a way, na fast forward yung pag-mature ko. Kasi syempre, I'm with a guy 10 years older than me. So, di ba parang ako, nung naging kami, may mga times na parang, ganun pala yun. More on, ganun pala yun. Hindi siya, ba't siya ganun sa akin?
Hindi ako curious.
Bakit? Hindi, parang sa akin, hindi talaga. There was never a time, never, actually, usually, yan yung mga nights na ganyan. It's not that. It's me always telling myself, actually may dump ako yun, so doon ko nilalabas lahat. Ilang beses ako nag-post doon saying na parang, now I understand why people say that love is a choice. Because you choose that person every day. And totoo yun. Because there are days wherein you don't like him or her. There are days na parang irita ka. But, pag tinanong mo sarili mo, mahal mo pa ba? Sasagot ka, oo. Kasi ganun yun. Like, when you love someone, you choose them every day. And that's a conscious effort. Na parang, hindi siya, you can't depend on the butterflies, on the spark, ganyan. It's not always butterflies and fireworks, ganyan. Hindi siya ganun. There are days na talagang you need to tell yourself na mahal ko yan, pipiliin ko yan, regardless of whatever that is. Kasi parang, being in a relationship means being a team. Parang ganun ko siya nakikita eh. Yung sinasabi namin, di ba ni Mikey, individually, ako, I choose Mikey every day. And then, luckily, Mikey does the same. So,
not
parang,
on Monday.
Okay, whatever. Now, today, you're not, ano, I'm
on
not.
On Monday, kanya-kanya muna tayo.
But, yun nga, kumbaga kami, we're very lucky to be with a person who chooses us every single day. Tapos, importante din dyan na parang, pag nag-uusap kayo, like, alam nyo sa sarili nyo, alam nyo parehas na willing kayo. Na, kumbaga, parang pag nag-uusap kami ni Mikey, kahit hindi namin sabihin kagad sa isa't isa na pinipili naman kita everyday, hindi, mararamdaman mo kasi
naman,
yun na the other person is willing to either to change something or to understand you or to, talagang dapat nandun yung will. Tama ba? You call it will. Tama. O, nandun yung will nyo to keep the relationship. And to really understand, basically yun lang, to for you to have this, yung talagang fix na communication style, yeah. to have yeah. a healthy communication style, yeah. it will root back to you understanding and accepting the other yeah. person.
Hence, mas mature nga yung 20-year-old CK kay 20-year-old Mikey, because I'm not gonna lie, when I was in that stage of my life, parang there was still this curiosity of what's out there. Even when, I think it's a normal thing naman at 22. Again, special case kasi talaga si CK. Sa totoo lang, special case si CK. Special case ka talaga. Kasi a lot of 22-year-olds would be curious of what's outside. Curious ka kasi, first pa lang to, malay ko ba akong... So, medyo special case si CK. Or maybe it's an effect of having a 32-year-old. Because if you had a young one also na ka-age mo, pareho kayong curious pa, di ba? But then again, maybe it's because you have an older guy na feeling mo, nag-settle down na din naman ako. So parang, ano ka na din? Parang, ito na. Parang ganun, di ba? Kasi ako, kung 22 ako, kung naabutan mo ako ng 22 ako, ay wala tayo dito ngayon. Hindi tayo nag-chill, hindi tayo yung focused on the mature stuff mm-hmm. or the grown-up stuff, di ba?
I think kami ni Mikey, yeah, parang, because I've always been, well, sinasabi ng mga tao around me before, even before I met Mikey. So I was always ahead of my age. So I think I met Mikey at the right time na he was very serious about life, ganyan-ganyan, tapos na siya dun sa mga explore stage. And I never really wanted to get into that stage na parang never ko naisip because ganun nga yung personality ko, guys.
So in your head talaga, your first boyfriend would be it?
I was hoping that was, I think that was my...
Sobrang blessed
ito
mo naman.
This is something talaga yun, na...
Hindi ka na ever na duman sa heartbroken.
Believe it or not, guys. I remember I was in high school or parang ano... Oo, I was in high school. Mga ano ako nun, 13, 14.
Uy, 24 na ako nun.
Sige, bahala
graduate
ka.
Na ako nun.
Ganyanin mo sarili mo. Okay, so I was in high school. Eh ako, firm believer ako na when you pray to God every day, makukuha mo yan. High school pa lang ako, nagdadasal ako every day. Sabi ko, God, please give me... Kasi very, ano, kay hopeless romantic. So ako, syempre, di ba, parang, pati yung boyfriend
na... So you were answered 6 years later?
Ano ba? So I was praying to, ano, I was praying to God na parang, Lord, please, parang bigyan mo ko ng 'di ba Prince Charming? Hindi naman Prince Charming type, pero yung boyfriend na hopefully yun yung prayer ko na isa lang. Ayoko.
Pero usually pag bo-boyfriend ka ng 22 tapos usually boyfriend mo 25, 24 medyo na.
Eh,
yun,
sa akin nga kasi yun ang prayer ko na sabi ko sana Lord sa life ko isa lang yung magiging boyfriend because tough. I never want to go through a heartbreak and
kasi
everyone.
You were seeing it with your friends.
Oh, diba? And at the same time,
parang nakikita
ganun
mo
nga ako, parang gusto ko tuloy-tuloy lang lagi.
Tapos parang nakikita mo sa friends mo, and then for some
ano
reason,
na,
you were telling me na nung
after.
College ka, lahat ng batchmate or yung age mo, hindi ka na, parang, madaya nga, ano nga si CK, unfair sa totoo lang. Kasi because... when a guy would try to, you know, make a move and court her, ang ano niya lagi is, ano na plano mo sa buhay? Sabi ko, you would ask 22, 23, 24-year-old, hindi, sorry, ngayon yun eh, that would be now. Siguro 19 ganun o 20. So you would ask 21-year-old guys, ano na plano mo sa buhay? And you would expect them to have
because I had that personality. So, di ba? Parang
sabi ko,
kawawa
naman yung 21-ong lalaki.
So, parang ako...
Sumakto talaga siya. Kailangan niya matanda.
I mean, I was assuming that people my age normal had the same. Kasi parang ako, alam ko na nakaplano na lahat talaga pa after college, anong work ko, lahat ng 21. Mga kailangan kong... As in, legit. Kasi ganun nga ako. As in, planner ako.
Wait, actually, hindi. 21 tayo na
eh.
Kailan
babe,
yung time na yon? 19,
babe,
18, guys.
Babe. Wala akong dinate na same age ko.
Yun
wala
nga.
Akong, kaya nga. So
yun
parang,
wild. Hindi, even if mas matanda sa'yo, babe, kung 19 ka, what is mas matanda sa'yo? Ano yung highest na dinate mo lang? Na,
I was
18. Ako, pero like, ano yung biggest age gap before me?
5 years.
5 years. Pero babe, when you say 5 years, how old were you?
Hindi pa ka-date yun eh. Parang ano
Wala lang yun. Text-text lang yun.
Hindi man. Parang ano lang, lunch-lunch.
Oh, anong taong ka nun?
18 nga.
Oh, 18, 23 lang siya nun. What, rarely would you see a guy na alam na, set na. So, I think you were really an old person in a young person's body.
I think so.
Parang feeling ko yung hinahanap mo nun, mga 27, 28 na yung naghahanap nung mga ganun. Diba? Kaya talagang ano din, I'm not saying swerte ka dahil ako ah. I'm saying swerte ka because nakakuha ka nun at the first try.
Well,
nakakuha ka ng medyo settled down.
Yeah, I will admit it din naman na parang, uy, swerte ah. Parang, diba? Parang, wala eh.
Hindi ka na nag-heartbreak, just... no babe? In fairness na hindi ka nag-heartbreak.
Ay, salamat sa'yo na wala akong heartbreak at sana tuloy-tuloyin mo yan,
pero
diba?
Wala yan. It's very rare na walang heartbreak.
Yeah.
Usually, yung mga ganyan, yung mga...
I think yung heartbreak ko na lang is yung mga away namin. Pero diba, hindi siya yung heartbreak hindi, na hindi. Nakipag... yung galing sa breakup.
Tsaka ganun. Hindi siya yung heartbreak ng immature na lalaki. Kasi madami naman... Kahit ako, dumaan ako sa immaturity na stage eh. So, immature yung lalaki, may mga ginagawang katangahan, diba? Marami ako noon. Pero still, iba yun dun sa nag-away lang tayo.
Meron pa siya noon, konti.
Mga katangahan?
Oo, pagka inaamin mo din naman eh. Ay, ano ba katangahan yung inaamin?
Hindi ko rin alam eh. Nababae ba ako? Dati kasi nababae, yun yung sinasabi ko.
Ah, yung ba yung katangahan sa'yo?
Ano ba yung katangahan? Ano ba yung katangahan? Hindi ko alam eh.
Hindi, yung mga ano lang.
Pero hindi nga... To
hindi,
the point
hindi
na...
Hindi siya super serious katangahan.
Oo, pero
if
hindi
that's
parang
what you guys
normal
are.
Na iisipin ng mga tao na niloko. Yun na lang, at the end of the day. Hindi kayo ever nakaranas
ay,
ng niloko ka, ah, diba? Kaya ano din, kumbaga...
Parang
TY,
hindi
TYL,
naman.
TYL.
But yun. Yun lang naman, guys, honestly. Parang,
hindi ko na naman
okay,
kung nasan
na,
tayo.
Hindi na natin pahabain to kasi...
Kasi mahaba
ayan,
na.
Target namin, na. Sabi namin, ano na lang, 30 to 45 minutes. Naman. Anyway... Like, eh, kasi ang dami mong daldal.
Pero yun nga, I think it's really just understanding each other.
Yeah.
And not forgetting the goal. You both of you have to have the same goal. Which is to figure things out to last. Hindi ko sinabing pilitin ninyo. But have that same goal. If one of you, medyo iba na yung goal na, hindi, gusto ko tama ako eh. Ay, medyo magulo yun.
Mm-mm.
So I think it's really getting to know each other more and also accepting kung sino yung taong yun.
Mm-hmm.
Don't try to change the person. Ito pala. Nabasa ko to sa libro, Rules of People. Hindi mo mababago ang isang tao through words.
So, lagi sinasabi yan.
Lagi ko ba sinasabi dito yan?
Hindi, I mean sa akin.
No, sa'yo. Hindi mo mababago isang tao. So, I stopped already na, babe, palitan mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Hindi siya magbabago. Magbabago siya if she goes through a life-changing experience. Like, kunyari, yung content niya, yung career niya. Kahit anong sabihin ko na okay ang ginagawa mo, tuloy mo yung ginagawa mo, huwag kang mapraning, di ba? Nung time na gusto niya mag-office, di ba? Huwag kang mapraning, sige, tuloy mo lang, mag-breakthrough yan, to. Kahit anong ganun mo, hindi magbabago yung isip ng tao until she was the one who experienced a life-changing situation na umabot na 100,000, dumadami na yung mga nagpo-follow sa kanya, dumadami na yung mga na-influence niya, dumadami na yung brands na lumalapit sa kanya. Yun lang yung way na nagbago siya, na talagang na-secure na siya sa ginagawa niya. It didn't come from me. Hanggang ganun lang tayo, hanggang ganun. Hanggang, oh, hindi, okay lang yan, babe. Hanggang ganun ka lang. So words can't really change a person. Hindi nagbabago ang tao sa salita. Nagbabago ang tao pag pinagdaanan niya yung sitwasyon na will require him or her to change. Kaya hindi na kami nagsasayang ng oras sa mga ganung bagay. Hindi na niya ako kinukulit na, babe, ayusin natin yung ganyan. Babe, yung ganyan. Ano ba mga katangahan na ginawa ko the past few months na ako na lang nagbago on my own? Ano nga ba? Siguro yung mga purchase na stupid, no? Na parang lagi niya sinasabi siya, don't purchase anything stupid, ganyan. Or, hindi, yung ayusin mo yung, ito, alala ko. Bumili ako Ray-Ban, di ba? Sinuot ko dito yun nung Pasko, di ba? Lagi niya sinasabi sa akin, ayusin mo, alagaan mo, ganyan. Until finally, nasira ko. Nasira ko yung Ray-Ban, guys, tapos pinaayos ko. buti na ayos pa naman, but it's not back to normal. It's not good as new. Pero ngayon, biglang inaayos ko na yung Ray-Ban ko. Pinofold ko na siya, pinapasok ko na doon sa lalagyan. Napapansin niya yun, sigurado ako, na parang, oh, maayos na siya ngayon ah. But then again, yung words nga niya didn't change me. It was me going through that experience, going through that situation na.
Yeah, parang ano na, parang since kilala na namin niya sa isa, we're at that point in a relationship now na when we want the other person to do something, we say it once. And then when we say it once, it, naging effective na din siya. Kasi nga, nalaman na namin, nakilala namin ni Satisa, we know how we can effectively tell the other person what we want them to do or what they want to consider na, or yung pwede lang i-consider, ganun. So parang, it, siguro, yun nga, totoo, again, it's because of time also. Because of time, mas naging madali yung pag-communicate namin with one another because natutunan namin na kung sino ba talaga yung ano, like, kung sino kami, sino ba siya, ganyan.
Pati yung pagsabi natin sa isa't isa, no, magkaiba. When you tell someone to not do something, magkaiba. Tell me if I'm wrong. Si CK, pag ako, masasabihan niya, alam na niya na stubborn ako. Alam na niya sometimes, nasasabihin niya, aanuhin ko, i-gaganon ko, tapos sasabihin niya ulit, tapos gaganonin ko, tapos finally, there will come a point na nakikita niya na, okay, tinanggap na niya. Kahit di niya inamin na tinanggap na niya yung criticism, nakikita na lang niya na tinanggap na niya kasi nagbago eh. Diba? Mm. Na parang, I won't take it the first time.
Kailangan mo pukukin si Mikey. Ako, I need patience
si to... Si CK naman, baliktad na gets ko na ngayon. Kanyari, may nakita ako na something na gusto kong medyo baguhin niya. Hindi ko kailangan sabihin. Alam mo kung anong gagawin ko? Gagawin ko yung gusto kong gawin niya sa kanya ko gagawin.
What?
Kunyari, may gusto kang gawin. May ginagawa ka na hindi ko gusto. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo ngayon. I feel like if I do it to you, na kunyari, hindi na ako nagsusungit. Diba dati medyo pasungit tayo pareho? Or hindi na ako... yun nga, hindi ko na pinapalaki yung mga maliliit na bagay na dati pinapalaki ko, siya mismo magbabago na parang, ah, okay, hindi na rin. So, ako, pupukpukin mo, ikaw, ni hindi ko na inaano. Parang ikaw, mas mature ka sa akin. Eh. Ikaw na mismo yung, siguro hindi ko na nga gagawin to kasi parang, ano eh, hindi ko na, kahit di ko sinabi sa'yo. Tama ba?
Minsan, oh, parang minsan, oh, minsan hindi. Eh kasi nga minsan yung madalas kasi pinagawayan talaga namin yung ano eh, yung pagsusungit ko. So thank you Lord, hindi na lang niya ako tinitrigger. Kumbaga,
napansin mo ba na hindi na talaga kita sinasabayan?
Ha?
Napansin mo?
Oo, napansin ko naman. Tsaka parang
pansin mo.
Hindi, wala, tinanggap ko na din kasi talaga most of a part of it. Parang tinanggap ko na. Hindi na worth siya ng sungit ko kay Mikey. Like, kahit anong sabi ko sa kanya, let's say na, yun nga, parang, yung sa sunglasses niya, kung sinabi ko yun the first time, di niya ginawa, magsusungit na ako the second time. Ngayon, wala, pinupukpo ko na lang, oh, sige, sinabi ko sa'yo, ah, sinabi ko sa'yo, ganyan-ganyan. Si Mikey, mas matututo ata siya feeling ko, pag yung tono mo nasa, medyo I told you so feeling na.
Na parang, so, nabibwisit ako pag ganun.
Oo, na parang sa akin, nung naupuan niya yung salamin niya, sinabi ko sa kanya, sabi ko, anong sabi ko sa'yo? Diba, babe? Next time, alagaan mo na. Tapos sasabi mo sa kanya yung mga consequence in that manner na parang, oh, see? Huwag ka na munang...
Tsaka nung naupuan ko yun, ayaw ko ipakita kay CK.
Kasi guys, bago kami umalis ng car, sinabi ko na, oh, yung salamin, pakilagay sa lalagyan.
Di okay lang yan. Di ako, may thing ako kasi nakalabas na ako, tapos suot ko pa yung shades ko, eh pupunta kami, mag-gym kami. So, ang ginawa ko, bumalik ako ng car, binuksan ko, iniwan ko lang dun sa upuan. Iniwan ko lang kasi mamaya, babalik naman kami. So, hindi ko na, para pumasok ulit ako, eh mababa yung kotse namin, di ba? Pumasok ako, suot ko, tapos balik ko sa lalagyan. So, iniwan ko lang dun, sabi ko, makikita ko naman yan bago ako pumasok ulit eh.
Feeling ko kasi talaga kay Mikey, like, swerte na ako kung makuha ko yan on the first sabi or like the first na saway. Pero most of it, ano na ako, kumbaga, nawala na dun sa process ng pagpupo ko sa kanya yung pagsusungit. Nandun na lang ako sa talaga, sige, papanoorin na lang talaga kitang matuto on your own.
Tapos nung naupuan ko siya, hindi ko, ayoko ipakita.
Oo, tapos na sinabi ko sa kanya, guys, sinabi ko na, oh yan, wala mo nang bibili ng ganyang kamahal na salamin kasi hindi maalagaan. Alam mo, sabi sa akin, wag mo na kakasing ano, babe, wag mo na kakasing diin sa akin. Sabi ko, ha, ako ba, parang ako pa nagkulang. Ang ginawa ko.
Bumili na naman ng bago.
Bala ka na. Okay, so anyway, bago pa lumayo yung topic at bago pa humaba to, at not gonna lie guys, you need to be patient with me if I try to cut this short because...
Oo nga, actually hindi ko alam kung gusto niyo mas maiksi o gusto niyo mas mahaba.
Oo, gusto kasi, ko yung try na mas maiksi kasi editing-wise, mas okay siya.
Okay, editing-wise pala. Hindi, pero like, feeling ko naman, nandiyan lang kayo pag... Yeah. Anyway, sana na may natutunan yung emailer namin na talagang it's not something that we don't do anything special. It's more of just understanding each other na, yeah. 'Di ba? May mga bagay na I bring to the table, she brings to the table, or may mga bagay na let's say kulang ako sa isang aspect, she will fill that up. Kumbaga, yung bowl ng relationship namin, ang ganda naman ng metaphor ko. Yung bowl, puno yan eh. Meron akong dala dun sa bowl, meron siyang dala dun sa bowl. Yung kakulangan niya, ako na magdadala. Yung kakulangan ko, siya magdadala. Para, ano kami, we can move and get this thing going na okay kami. Kumbaga, pag may konting ano siya, ako na, sige, ako na. Kung nagsusungit siya, may bad day siya, masungit siya, sige, patience, dadagdagan ko. Pag meron akong mga katangahan na hindi mo na namang ginawa to, siya naman yung parang, sige, I'll do extra ano para ma-feel natin yung ano. So, yun lang. Hindi pwedeng, pag hindi niya mabigay, ma-pride din ako. Eh, bala ka, hindi mo bigay, di wag. Pag meron akong hindi mabigay, ma-pride din siya. Kumbaga, bigayan lang.
Oh, give and take siya. Parang honestly, having a kumbaga set ng communication style shouldn't feel like a chore to you guys. It should kumbaga dapat yung basis nyo for everything that you do in your relationship or yung dapat foundation nyo is you wanting to be together, you wanting to have a better relationship with the other person as time passes by, 'di ba? Yeah. So parang yun kasi yung sa amin, naturally, parang feeling namin hindi na, like nung nabasa ko yon, inisip ko na parang ano bang ginawa namin? And honestly wala.
Alam mo, good example. Kunyari may ginawa akong katangahan tapos finil mo. Usually mababad mood ka nun. So pag nagsungit siya, hindi rin naman ako pwede. Hindi, actually kaya nga siya masungit ngayon kasi sinalo niya yung kakulangan ko eh. So ako naman added patience naman ako. So parang two-way street. Tapos minsan naman, kunyari, trabaho ako buong araw. So mayroon ako mga nakalimutan na bagay na kailangan kong gawin kasi focus ako sa trabaho ko. Siya, parang, sige na ako nagagawa. Kasi nagtrabaho ka buong araw eh. So may finil ka dun sa bowl eh. Diba? Whether it be, financial is part of the bowl ah. Financial is part of the bowl. Again, money should be taboo. Dapat part yan ng trabaho. Diba? At the end of the day, kailangan yan. So she knows na, okay, today, sobrang nag-work si Mikey. Okay, meron siyang finil dun sa bowl. Okay, ako na siguro mag-aalaga nito. Ay, ako na siguro gagawa nito. Kasi hindi magagawa ni Mikey. So, ano kami? Yun.
Give and take nga, tama. Babe. Pinaba okay, so anyway, diba? Bago pa ito, mama, love, please.
Kasi mag-edit siya.
Guys, talaga, promise, parang sa ngayon, sa sobrang dami namin iniisip. And yun na sinabi ni Mikey, mag-move kami. So,
yeah.
Baka yung next episode.
Nalulula ako doon sa move na yun. Oh my God.
But okay, bago niya pahabain, again, I hope we were able to help our emailer. And then, hopefully talaga, hindi kami super mabusy on Sunday because of all the moving para by Tuesday may bagong episode.
But yeah, we just want to say also thank you very much for everything na ano nyo kasi talagang life is so good at this point. So good. Feel like it's really something that we never expected. Salamat talaga sa lahat ng suporta nyo. Please follow us on all social media platforms, TikTok, YouTube, Spotify, Instagram, of course. And please continue to engage with us.
Mm-hmm.
Message us, comment, ano kami dyan. We're very open to that. Yeah. Actually, yun yung fun part ng pagiging, ayoko sinasabi influencer, but pagiging content creator.
Yeah.
Just to engage with all of you. Thank you very much, guys. Hopefully, we'll see you all on the next episode.
Bye!